สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังที่เคารพช่วงเวลานี้ก็เป็นของวิชาเอกการจัดการการผลิตพืชสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ก็พบกับรองศาสตราจารย์ดร.กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์นะคะสังเกตไปค่ะว่าช่วงนี้อากาศนี่ค่อนข้างที่จะแปรปรวนมากเลยนะคะมีบางวันก็ฝนลงนะฝนฟ้าคะนองบางวันก็ร้อนนะคะซึ่งตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าสภาพอากาศของโลกเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วไอ้การเปลี่ยนแปลงตรงนี้เนี่ยมันก็คงจะเพิ่มความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆส่วนหนึ่งก็เนื่องมาจากการกระทำของมนุษย์เรานี่แหละค่ะที่เรามีการผลิตพวกก๊าซเรือนกระจกออกมาเยอะทั้งจากการเกษตรจากภาคอุตสาหกรรมนะคะรวมทั้งจากการคมนาคมขนส่งร่วมด้วยช่วยกันก็เลยทำให้มีพวกก๊าซที่เป็นปัญหานะคะที่มันทำให้เกิดอุณหภูมิของโลกที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ทำให้พวกแผ่นน้ำแข็งที่อยู่ตามขั้วโลกก็ละลายปริมาณน้ำในท้องทะเลก็มากขึ้นนะคะแล้วการที่เปลี่ยนแปลงเช่นนี้เนี่ยมันก็จะไปมีผลกระทบกับการผลิตทางด้านการเกษตรมันก็เป็นเหมือนกับปฏิสัมพันธ์นะคะหรือว่าเป็นปฏิกิริยาที่มันจะกระทบกันไปแบบนี้เรื่อยๆและถ้าเราสังเกตดูนะคะว่าในช่วงปีที่แล้วที่เกิดปัญหาเรื่องของอุทกภัยเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยก็จะได้ยินเกษตรกรบ่นกันเยอะเรื่องของการระบาดของศัตรูพืชบางชนิดที่มันไม่เคยระบาดรุนแรงมาก่อนหรือมันอาจจะไม่เคยระบาดแล้วอยู่ๆมันก็มาระบาดอย่างพวกเต่าแตงนะคะเต่าแตงนี่ก็เป็นพวกแมลงตัวเล็กๆเป็นพวกตระกูลด้วงพวกนี้เนี่ยมันจะกินพวกใบพืชนะคะกินใบพืชเป็นอาหารก็จะมีพืชอาหารของมันเช่นพวกพืชตระกูลแตงต่างๆที่ทำให้เราเรียกกันว่าเต่าแตงนะคะมันก็จะกินใบเนี่ยเป็นรูพรุนๆนะคะถ้ามันเสียหายรุนแรงเนี่ยมันก็เท่ากับว่าทำให้ใบพืชเนี่ยมีการสังเคราะห์แสงได้น้อยลงเนื่องจากมันกินส่วนของใบซึ่งเป็นเหมือนกับโรงผลิตอาหารให้กับพืชทั้งต้นใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นจุดนึงที่สังเกตเห็นว่ามันอยู่มันก็มีเต่าแตงระบาดไปนะคะหลายที่เหมือนกันถ้าจะให้วิเคราะห์กันแบบตามหลักจะเรียกว่าอะไรดีหลักกีตวิทยานะคะคือเรื่องของการระบาดของศัตรูพืชเนี่ยเขาก็บอกว่าสาเหตุการระบาดของศัตรูพืชนะคะอาจจะเนื่องมาจากการที่เรามีการปลูกพืชชนิดนั้นต่อเนื่องกันมาเป็นเวลานานแล้วมันก็เลยทำให้มีแมลงเนี่ยเข้ามากินในช่วงแรกๆทีนี้ความที่อาหารอุดมสมบูรณ์มันก็จะสามารถที่จะขยายพันธุ์ได้เพราะว่ามีอาหารเยอะใช่ไหมคะกินเข้าไปเยอะร่างกายแข็งแรงดีก็พอถึงเวลาผสมพันธุ์แล้วก็วางไข่นะตัวเมียมันก็ออกลูกออกหลานได้เยอะมันก็จะเพิ่มปริมาณสะสมมาเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาเรื่องการระบาดนะคะแต่ว่าเราบอกว่าเอก็ในเมื่อช่วงที่ผ่านมาปีที่แล้วที่มีอุทกภัยเนี่ยมันผลิตอะไรไม่ได้นะคะเป็นเวลานานนะพื้นที่มันถูกน้ำท่วมหมดใช่ไหมคะแล้วทำไมพออยู่ๆแล้วมาเจอแมลงพวกนี้ระบาดได้เนี่ยก็อาจจะสันนิษฐานได้อีกทางหนึ่งว่าเนื่องจากศัตรูธรรมชาติของมันถูกทำลายไปนะคะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเต่าแตงอาจจะมีตัวอะไรที่ควบคุมประชากรของมันอยู่นะคะแล้วพอถึงเวลาเนี่ยจากการที่น้ำท่วมมากเนี่ยไอ้ศัตรูของมันพวกนี้อาจจะถูกน้ำท่วมตายไปนะคะแต่ว่าด้วงเต่านี้มันอาจจะมีแหล่งหลบซ่อนหรืออาจจะอยู่ที่ไหนที่น้ำไม่ท่วมแล้วก็พอน้ำลดมีการปลูกพืชมันก็อพยพเข้ามาแต่ว่าศัตรูของมันเนี่ยบังเอิญโชคไม่ดีอาจจะถูกพวกภัยธรรมชาติเกิดน้ำท่วมแล้วทำลายไปก็เลยทำให้พวกเต่าแตงเนี่ยมันสามารถที่จะเข้ามาระบาดเกิดปัญหาขึ้นมาเพราะว่ามันไม่มีตัวมาควบคุมประชากรของมันอีกทีนึงนะคะมันก็อาจจะเป็นไปได้นะคะถ้าเราจะอธิบายโดยใช้หลักการใช้ทฤษฎีเข้ามาวิเคราะห์มาจับนะคะเราก็อาจจะอธิบายในเชิงเช่นนี้ได้หรือไม่อีกทางนึงก็คือว่ามันไม่มีตัวแย่งชิงในเรื่องของการกินอาหารนะคะไอตัวที่เป็นศัตรูพืชอีกชนิดหนึ่งอาจจะถูกน้ำท่วมตายไปนะคะแล้วไอพวกเต่าพวกนี้เนี่ยด้วงเต่าแตงนะคะอย่าผมพูดเต่าเดี๋ยวเข้าใจผิดคิดว่าเป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งนะคะด้วงเต่าพวกนี้เนี่ยนะคะมันอาจจะมีถิ่นที่อยู่ที่มันหลบซ่อนได้ที่มันไม่มีผลกระทบจากการที่มีน้ำท่วมแล้วก็ถึงเวลามันก็เลยออกมา แล้วมันก็ไม่มีศัตรูชนิดอื่นนะคะพวกศัตรูพืชด้วยกันที่จะมาแย่งชิงอาหารของมันนะคะเพราะว่าไอ้พวกนั้นอาจจะเจอน้ำท่วมแล้วตายไปหรืออะไรก็ตามมันก็เลยสามารถที่จะมีอาหารการกินได้เหลือเฟือมันก็เลยมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นนะคะมันก็ผสมพันธุ์วางไข่ต่อไปมีจำนวนเยอะขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าจะให้ฟันธงถึงคำตอบที่แท้จริงเนี่ยมันก็คงจะต้องไปเก็บข้อมูลงานวิจัยกันนะคะแล้วถึงจะเอามาวิเคราะห์แล้วก็อธิบายแต่ถ้าจะให้อธิบายตามหลักทฤษฎีมันก็จะอธิบายได้ในลักษณะนี้นะคะเพราะว่าก็มีเจอไปออกไปสวนเจอเกษตรกรเนี่ยเขาก็ถามอย่างนี้เหมือนกันว่าทำไมเดี๋ยวนี้ก็เจอปัญหาด้วงเต่าเยอะจังเมื่อก่อนนี้ไม่เคยเจอมาก่อนอะไรเงี้ยนะคะก็ถ้าอธิบายก็คงได้ในลักษณะนี้ทีนี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วกับอาทิตย์ก่อนนะคะสองอาทิตย์เลยเนี่ยได้มีโอกาสพานักศึกษาออกไปเก็บข้อมูลนะคะคือนักศึกษาเข้ามาฝึกนะคะชุดวิชาการจัดการการผลิตพืชเป็นการฝึกปฏิบัติที่เข้ามาในมหาวิทยาลัย5วัน4คืนนะคะแล้วก็มีการพานักศึกษาออกไปยังสวนเกษตรกรแล้วก็ไปเก็บข้อมูลนะคะไปถามในเรื่องของกระบวนการผลิตของเกษตรกรว่าเขามีวิธีการตั้งแต่การคัดเลือกพันธุ์การคัดเลือกสถานที่นะคะการตัดสินใจว่าทำไมถึงปลูกพืชชนิดนี้อะไรพวกนี้นะคะแล้วก็วิธีการเตรียมดินวิธีการปลูกการดูแลรักษาการให้น้ำให้ปุ๋ยการกำจัดศัตรูพืชแล้วก็การเก็บเกี่ยวแล้วก็การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเนี่ยนะคะว่ากับพืชชนิดนั้นเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างเนี่ยนะคะก็มีโอกาสได้พานักศึกษาออกไปดูที่เขาก็มีกลุ่มนาหญ้าที่สุพรรณบุรีนะคะเป็นหญ้าที่ใช้เป็นพืชอาหารสัตว์นะคะก็คือหญ้าแพงโกล่าที่ปลูกเพื่อที่จะเอามาเลี้ยงพวกวัวนะคะเขาก็ทำกันเป็นกลุ่มเพราะว่าการทำนาหญ้าเนี่ยถ้าสมมติว่าจะทำเป็นลักษณะของการเพื่อให้ได้ปริมาณผลผลิตเยอะๆออกมาขายได้นะคะก็ต้องมีการลงทุนพอสมควรนะปลูกหญ้าแล้วจะต้องมีการดูแลนะคะการจัดการแล้วก็การเก็บเกี่ยวการตัดพวกนี้เขาก็ถ้ารวมกลุ่มกันได้เนี่ยเขาก็สามารถที่จะซื้อเครื่องจักรกลมานะคะแล้วก็มาใช้กันเขาก็จะเปลี่ยนพื้นที่ว่าโอเควันนี้จะไปที่แปลงนี้วันนู้นขึ้นจะไปอีกแปลงนึงอะไรเงี้ยนะคะและเสร็จแล้วก็มีเครื่องอัดหญ้าให้เป็นฟ้อนนะคะเป็นฟ้อนสี่เหลี่ยมหนักเลยนะคะก้อนหนึ่งก็หลายกิโลกรัมอยู่เนี่ยนะคะแล้วเขาก็ส่งขายกันอันนี้มันก็เป็นอาชีพหนึ่งนะคะที่ก็สามารถทำได้นะคะแต่ว่าถ้าทำคนเดียวพื้นที่น้อยเนี่ยคงลำบากนะคะนอกจากจะทำแล้วก็ใช้วิธีการปล่อยวัวเข้าไปกินหญ้าในแปลงแต่ว่าก็จะมีข้อเสียว่าถ้าวัวมันเข้าไปเงี้ยมันก็เหยียบย่ำด้วยนะคะแล้วก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาเรื่องหญ้าตายเลยพวกนี้นะคะถ้าไม่มีแปลงหมุนเวียนถ้ามีอยู่แปลงเดียวเนี่ยวัวมันเข้าไปทุกวันเนี่ยซ้ำเนี่ยพอต่อไปเนี่ยต้นหญ้าก็อาจจะตายหมดถ้าจะทำแบบเลี้ยงปล่อยแล้วก็มีสถานที่มีพื้นที่ให้วัวมันเข้าไปกินหญ้าเองเนี่ยมันก็ต้องทำหลายแปลงแล้วก็หมุนวนนะคะเพื่อที่จะให้วัวเนี่ยมันกระจายได้เข้าไปกินได้ทุกแปลงแต่ว่าในช่วงต่างเวลากันนั่นเองแล้วก็มีโอกาสพานักศึกษาเข้าไปที่สวนนะคะที่ปลูกพวกไม้ใบกระถางนะคะไม้ประดับนั่นเองแล้วก็ได้ไปดูสวนแห่งหนึ่งนะคะเป็นสวนไม้ผลอันนี้ไม่ไกลเลยนะคะอยู่ในจังหวัดนนทบุรีเองนะคะแล้วตรงนั้นเนี่ยโชคดีที่ว่าปีที่แล้วเนี่ยเขากันเต็มที่ก็เลยเป็นสวนที่ไม่โดนน้ำท่วมสวนตรงนั้นเนี่ยก็ยังเป็นลักษณะสวนแบบดั้งเดิมนะคะถึงแม้ว่าจะมีพวกบ้านจัดสรรเนี่ยรุกที่เข้าไปเยอะมากนะคะแล้วก็เวลาคนทำบ้านจัดสรรเขาเข้าไปเนี่ยเขาก็จะนายทุนใช่ไหมคะที่เขาจะสร้างบ้านจัดสรรเนี่ยเขาก็จะกว้านซื้อที่เสร็จเขาก็จะล้อมรั้วซะสูงเลยนะคะแล้วก็ปลูกบ้านอยู่ในรั้วนั่นแหละแล้วก็ขายนะคะปรากฏว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันก็เป็นพื้นที่สวนเดิมนะคะก็ยังมีเกษตรกรที่เขายังหวงแหนผืนแผ่นดินของเขาเขายังหวงแหนอาชีพของเขาอยู่เขาก็ไม่ยอมขายที่นะคะแต่เห็นแล้วก็สลดนิดนึงตรงที่ว่าโอ้โหแบบพอเข้าไปถึงเนี่ยเราจะเห็นกำแพงเนี่ยก็กำแพงคุกเลยนะคะล้อมที่ดินของเขาอยู่นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็คงมีผลกระทบกับการผลิตทางด้านการเกษตรเหมือนกันเพราะว่าสภาพอากาศมันจะไม่ค่อยถ่ายเทเท่าไหร่นะคะลมมันจะอั้นเพราะว่าไอ้กำแพงคุกเนี่ยที่มันอยู่ล้อมรอบสวนเขาเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายว่า พอถึงเวลาประชากรเยอะขึ้นเมืองมันขยายออกมามากขึ้นเนี่ยแล้วมันก็มารุกพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมที่จะทำการเกษตรอย่าลืมนะคะว่าภาคกลางเป็นพื้นที่ลุ่มนะคะเป็นพื้นที่ที่มีน้ำแล้วก็ยังมีคลองชลประทานอีกเยอะแยะมากมายที่ขุดมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะคะซึ่งตรงนี้แหละมันก็เป็นเหมือนกับเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของประเทศไทยเรานะแต่ณปัจจุบันนี้นะคะสภาพมันเปลี่ยนไปนะที่ดินมีราคาสูงมากในพื้นที่แถบนี้นะคะก็เลยกลายเป็นมีบ้านจัดสรรมีคอนโดเนี่ยขึ้นเต็มไปหมดแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีการสร้างทำทางนะคะทำถนนทำอะไรพวกนี้เยอะแยะนะคะการคมนาคมขนส่งมันก็จะสะดวกขึ้นใช่ไหมคะแต่ในขณะเดียวกันไอ้สภาพพื้นที่สีเขียวมันก็จะหายไปแต่ว่ากลับมาพูดถึงเรื่องที่ว่าได้มีโอกาสที่เข้าไปดูสวนแห่งหนึ่งนะคะที่เป็นสวนผลไม้เขาปลูกมันมีทั้งละมุดทั้งทุเรียนทั้งมะม่วงนะคะแล้วก็ขนุนกล้วยนะก็เป็นพื้นที่แบบเป็นร่องสวนเนี่ยค่ะแต่ว่าสิ่งที่ติดใจนะคะไม่ใช่ว่าร่องสวนนี้แต่เห็นวิธีแนวคิดของเกษตรกรนะคะคือเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคนที่อยู่บ้านจัดสรรเนี่ยมันก็เยอะขึ้นแล้วคนพวกนี้ก็เป็นกลุ่มคนที่มีกำลังซื้อพอสมควรนะคะแล้วมันก็สะท้อนให้เห็นอีกอย่างนึงว่าคนสมัยนี้เนี่ยเป็นคนที่ไม่อดทนนะคะคืออยากได้อะไรง่ายๆอยากได้อะไรเร็วๆนะคะเมื่อก่อนนี้เวลาที่เราปลูกพืชกันเราอาจจะปลูกจากเมล็ดนะคะเฝ้ารอดูมันเจริญเติบโตจะเป็นต้นมะม่วงต้นส้มต้นทุเรียนต้นอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่เราก็พบว่าการปลูกด้วยเมล็ดมันก็มีข้อเสียในทางการเกษตรเนี่ยคือมันอาจจะกลายพันธุ์ได้นะคะเพราะว่าเมล็ดแต่เมล็ดเนี่ยแต่ละเมล็ดมันก็จะได้รับยีนจากพ่อจากแม่มาอย่างละครึ่งนะคะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยีนอะไรมาบ้างมันก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาเรื่องของการกลายพันธุ์ทีนี้ตอนหลังเขาก็เลยไม้ผลพันธุ์ดีก็ใช้วิธีเพาะกล้านะคะเอามะม่วงพันธุ์อะไรกระดับมาเพาะนะคะเสร็จแล้วก็มีการทาบกิ่งมีการเสียบยอดนะคะโดยที่เอากิ่งพันธุ์ดีเนี้ยมาทาบมาเสียบนะคะแล้วเสร็จแล้วเวลาไปปลูกเนี่ยมันก็โอเคมันก็จะมีส่วนของต้นตอนะคะต้นตอก็พอจากเมล็ดก็จะมีรากแก้วใช่ไหมคะแล้วก็กิ่งพันธุ์ดีที่มาเสียบข้างบนเนี่ยก็จะทำให้ได้พันธุ์ที่เราต้องการนะอันนี้เนี่ยมันใช้เวลากว่าจะได้รับประทานผลนะคะอาจจะ5ปี6ปี7ปี8ปีนะคะแต่คนสมัยนี้บอกไม่เอาฉันไม่รอฉันอยากได้อะไรเร็วๆนะคะก็เลยทำให้เกษตรกรที่อาจารย์ได้เข้าไปดูเนี่ยเขาก็มีแนวคิดว่าเขาจะตอนต้นไม้นะฟังดีๆนะคะอาจารย์ไม่ได้พูดผิดนะคะบอกว่าเขาจะตอนต้นไม้นะคะไม่ใช่ตอนกิ่งนะอันนี้ตอนต้นเลยนะคะเพราะว่าอะไรจำได้ไหมคะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งจะมีการขายไม้ขุดล้อมไม้ล้อมคำว่าไม้ล้อมนี่ก็หมายความว่าคือจะไปเจอต้นไม้ใหญ่ๆตามต่างจังหวัดนะคะอาจจะอยู่ในทุ่งนาของชาวบ้านอย่างเนี้ยนะคะอาจจะเป็นพวกต้นปีบนะคะหรือว่าต้นอะไรก็ตามพวกไม้พื้นเมืองหรือว่าไม้บ้านๆแต่ลั่นทมบ้างแคบ้างอะไรเงี้ยนะคะที่เป็นไม้ใหญ่ปลูกมานานหลายปีมีทรงพุ่มใหญ่นะคะแล้วก็มีธุรกิจทำรับจัดสวนเนี่ยที่เขาก็จะไปซื้อจากชาวบ้านแล้วก็ใช้วิธีล้อมหุ้มรากนะคะเอาพวกตะข่ายแสลนเนี่ยสีดำมาแล้วก็อาจจะอัดพวกกาบมะพร้าวขุยมะพร้าวหรือว่าวัสดุพ่ออะไรพวกเนี้ยนะคะวัสดุปลูกเนี่ยหุ้มนะคะขุดเอาพวกต้นเนี้ยขึ้นมานะที่เป็นต้นใหญ่ๆเนี้ยขุดขึ้นมาเสร็จแล้วก็หุ้มด้วยสแลนดำอย่างเงี้ยที่ว่านะคะแล้วก็รอเป็นเดือนนะคะให้มันอยู่ในสภาพแบบนั้นได้แล้วก็เคลื่อนย้ายเอาไปปลูกตามบ้านจัดสรรนะคะทีนี้เวลาที่คนที่เขาซื้อบ้านจัดสรรปุ๊บเนี่ยเขาก็บอกโอ้โหเขาอยากได้ต้นไม้ใหญ่เลยนะคะก็โอเคใช้วิธีการนี้นะคะก็เป็นไม้ล้อมนะคะก็ฮิตกันมาอยู่หลายปีนะซึ่งมันก็เป็นข้อดีของคนที่ได้รับไม้ชนิดนั้นนะคะที่เขาซื้อมาว่าเขาก็ได้ไม้ที่ต้นใหญ่มาเลยแต่เกษตรกรล่ะเกษตรกรขายแล้วขายเลยนะขุดล้อมต้นนั้นมาแล้วก็จบนะคะมันก็ไม่มีอะไรที่จะมาทดแทนนะคะนอกจากจะเตรียมเก็บเมล็ดไว้แล้วมาเพาะต่อทีหลังเลยแล้วก็ตามนะคะทีนี้ตรงนี้เนี่ยเขาเป็นสวนผลไม้นะคะสวนที่ปลูกพวกต้นไม้ผลทั้งหลายแล้วก็มีอย่างเช่นมีทุเรียนมีอะไรพวกเนี้ยเขาก็มองว่าถ้าเขาจะขายต้นไม้เขาแบบเนี้ยนะคะแบบล้อมไปแล้วก็เอาไปปลูกตามบ้านจัดสรรเนี่ยหมดแล้วหมดเลยนะใช่ไหมคะเพราะว่ามันยกไปหมดทั้งต้นเลยตั้งแต่กิ่งก้านใบรากลำต้นอะไรเนี่ยไปหมดเลยนะคะเขาก็เลยบอกว่าใช้วิธีการใหม่นะคะ เขาใช้วิธีการตอนต้นนะคะก็คือเลือกต้นเนี่ยนะคะต้นไหนที่เขาคิดว่าเขาจะขายโดยวิธีการตอนต้นเนี่ยเขาก็จะเลือกมาต้นที่ใหญ่นะคะต้นอย่างขนุนเนี่ยที่เห็นเนี่ยติดลูกอยู่ด้วยนะคะกำลังติดลูกอยู่ทีเดียวเลยเนี่ยเขาก็ใช้วิธีเนี่ยเขาก็คว้านเปลือกออกนะคะที่ต้นเนี่ยนะคะความสูงเนี่ยก็อาจจะสักประมาณระดับการทำงานของคนเนี่ยนะคะที่ไปยืนทำที่ต้นแล้วเนี่ยยืนได้สบายๆเนี่ยนะคะเขาก็ใช้วิธีคว้านเปลือกนะคะเอาเปลือกออกแล้วก็เสร็จแล้วก็เอาพวกขุยมะพร้าวเนี่ยนะคะมาหุ้มเอาไว้แล้วก็พอถึงเวลาเขาหุ้มแบบอย่างใหญ่เลยนะคะเป็นแบบเหมือนขนาดไหพวกไหซีอิ๊วไหน้ำปลาอะไรอย่างนั้นอะไซส์ขนาดนั้นเลยนะคะแล้วเอาพลาสติกหุ้มอีกทีนึงนะคะหุ้มไปขุยมะพร้าวนี่ทีแล้วก็เอาเชือกฟางรัดนะคะแล้วก็ยึดโยงกับต้นไว้ให้ดีนะคะยึดโยงกับกิ่งเอาไว้นะคะเสร็จแล้วปรากฏว่าแต่เขาก็ใส่ฮอร์โมนเร่งรากด้วยนะคะกระตุ้นให้รากมันงอกที่บริเวณนั้นนะคะและเสร็จแล้วเขาก็ดูนะคะที่เขาใช้พลาสติกหุ้มเนี่ยเขาใช้พลาสติกใสก็จะเห็นรากมันเริ่มเดินนะคะรากที่มันยังไม่แก่เนี่ยมันก็จะออกสีขาวๆนะคะแต่พอรากมันมีอายุเยอะขึ้นเนี่ยก็จะเริ่มออกสีน้ำตาลเขาก็จะดูว่าถ้ารากมันเยอะแล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะเลื่อยต้นนะคะเลื่อยตรงข้างใต้ตรงที่เขาทำการตอนต้นเนี่ยแหละค่ะเสร็จแล้วก็ส่งขายนะคะให้คนเอาไปปลูกลงดินนะมันก็มีรากเกิดขึ้นแล้วและไอ้ต้นเดิมที่ถูกเลื่อยออกไปเนี่ยต้นนี้มันก็จะไม่ตายนะคะมันก็จะมีการแตกกิ่งข้างออกมาใหม่แต่ว่าโอเคมันอาจจะเล็กกว่าไอ้ต้นเดิมนะคะแต่ว่าต่อไปมันก็จะโตขึ้นโตขึ้นนะคะนี่ก็เป็นวิธีการว่าเขาก็สามารถที่จะขายต้นไม้ของเขานะคะให้คนซื้อเนี่ยได้รับความพึงพอใจเพราะว่าได้ต้นใหญ่ไปเลยบางทีกำลังติดลูกอยู่แล้วด้วยเนี่ยไปปลูกอีกไม่กี่เดือนเนี่ยเอาลูกมารับประทานได้เลยแบบนี้นะคะแล้วในขณะเดียวกันตัวเกษตรกรเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้สูญเสียพันธุ์พืชของเขาไปนะคะเพราะว่ามันก็ยังมีไอ้ต้นเดิมที่มันสามารถที่จะแตกกิ่งข้างแล้วก็เจริญเติบโตออกมาได้ใหม่นะคะแล้วถ้าต้นไหนถ้าทำการตอนต้นอย่างนี้แล้วไม่สำเร็จนะคะเกิดตอนนั้นมันไม่ออกรากก็ไม่เป็นไรเขาก็รื้อพวกขุยมะพร้าวหรือพลาสติกอะไรนี้ออกนะคะแล้วต้นมันก็ยังไม่ตายมันก็จะเจริญเติบโตของมันต่อไปนะคะนี่ก็คือวิธีการนะคะสำหรับคนรุ่นใหม่ใจเร็วใจร้อนที่อยากได้อะไรเร็วๆนะคะก็มีถ้าคุณมีเงินคุณก็ซื้อต้นไม้แบบเนี่ยเขาบอกว่าขายได้นะคะต้นมะม่วงต้นขนุนอะไรพวกเนี้ยราคาก็ตั้งแต่ 3,000 ขึ้นไปซึ่งก็ขึ้นอยู่กับขนาดของไม้แล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นต้นนั้นมันติดผลด้วยหรือเปล่านะคะนี่ก็เป็นวิธีการคิดอย่างนึงนะคะของเกษตรกรที่ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของผู้บริโภคนะคะพักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกันต่อรักที่สุดนะรักที่สุดนะแค่ใจมันบอกว่ารักแต่ฉันรักเธอที่สุดนะแค่ฉันเป็นมันไม่เอาอย่างนี้ไม่ดีนะก็คนนั้นๆฉันก็มาเจอรักที่สุดนะรักที่สุดนะแค่ใจมันบอกว่ารักแต่ฉันรักเธอที่สุดนะฉันจะมางอนไม่เอาไม่งอนไม่เอาไม่โกรธนะชาววันไหนที่ฉันยังงอเลยเธ
ไม่ต้องสนใจเธอทำอะไรไม่ต้องที่ไหนจะอยู่กับใครก็เรื่องของเธอ
ที่ไปดูเขาตอนต้นไม้แล้วนะคะก็ได้ไปดูสวนที่เขามีการปลูกพวกไม้ใบประดับต่างๆนะคะแล้วก็มีส่วนหนึ่งของเกษตรกรที่น่าสนใจก็คือเขาเพาะเฟิร์นขายนะคะเฟิร์นนี่เป็นพวกพืชที่ไม่มีดอกเป็นพืชที่มีการเจริญเติบโตออกมามีรูปร่างลักษณะที่แปลกๆนะคะแต่ว่าสวยงามแล้วก็มีมากมายหลายชนิดนะคะเป็นกลุ่มพืชโบราณนะคะเฟิร์นเนี่ยเป็นพืชที่มีวิวัฒนาการมาช้าๆเมื่อประมาณสัก400ล้านปีที่ผ่านมาพบว่าเฟิร์นที่มีอยู่ในโลกเราในปัจจุบันเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก 12,000 ชนิดได้นะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีคนเราที่สนใจที่จะปลูกเฟิร์นนะแล้วเขาก็มีการปรับปรุงพันธุ์คัดเลือกพันธุ์ทำให้ได้เฟิร์นที่มีรูปร่างหลากหลายนะคะมีคุณสมบัติมีประโยชน์มากมายนะคะเอามาใช้ประโยชน์ได้เนี่ยหลายคนอาจจะนึกไม่ถึงนะคะถ้าบางคนเนี่ยรู้จักเฟิร์นก็คือไม้ประดับนะคะแต่จริงๆแล้วเฟิร์นเนี่ยบางชนิดใช้เป็นอาหารได้นะคะเป็นพวกสมุนไพรแล้วก็เอามาใช้ในงานหัตถกรรมต่างๆใช้เป็นไม้ประดับจัดสวนนะคะเป็นไม้กระถางเอามาประดับตามสำนักงานอาคารสถานที่แล้วก็ยังมีการตัดส่วนใบมาขายเป็นไม้ตัดใบอีกด้วยนะคะมันจะมีเฟิร์นหลายชนิดที่มันสามารถแตกกอให้ใบดกนะคะบางชนิดก็มีก้านยาวแข็งแรงส่วนของใบนี้จะมีสีเขียวสดสามารถที่จะนำมาปักจักันแล้วก็มีอายุการปักจักันอยู่ได้นานเขาก็เลยเอามาใช้กันในด้านของการเป็นไม้ตัดใบนะคะแล้วก็มีการผลิตกันเพื่อใช้เป็นไม้ตัดใบโดยเฉพาะนะอย่างเช่นที่เขาเรียกกันว่าเฟิร์นใบหนังหรือที่ภาษาอังกฤษก็เรียกว่า Leather Leaf Fern นะคะแล้วก็มีเฟิร์นในสกุลนาคราชแล้วก็สกุลใบมะขามที่เอามาใช้ประโยชน์ลักษณะของการเป็นไม้ตัดใบโดยตรงนะคะเขาก็เอามาจัดร่วมกับดอกไม้ชนิดอื่นๆใส่ในแจกันนะคะอันนี้เขาบอกว่าเริ่มจากการที่การมีการนำเฟิร์นมาเป็นไม้ตัดใบเนี่ยเริ่มมาจากที่สหรัฐอเมริกาที่รัฐฟลอริดานะคะเขานิยมนำเฟิร์นใบหนังเนี่ยเอามาใช้นะคะเขามีการปลูกกันมาเป็นนานมากนะคะตั้งแต่ปี2473นะคะพุทธศักราชนะคะ2473แล้วก็เอามาใช้ประโยชน์จริงๆเนี่ยเริ่มมาใช้เนี่ยก็คือในปี2493นะก็เป็นสักประมาณ60ปีได้แล้วนะคะที่เขารู้จักเอาเฟิร์นมาตัดขายเป็นไม้ตัดใบนะคะปกติเนี่ยไม้ตัดใบพวกเฟิร์นเนี่ยมักจะมีข้อดีตรงที่ว่ามันเก็บรักษาง่ายแล้วก็มีผลผลิตทั้งปีเอาไปจัดแจกันรวมกับดอกไม้ชนิดต่างๆได้หลายลักษณะหลายรูปแบบนะคะเป็นพืชที่มีสีสวยงามแล้วก็เวลาปักแจกันเนี่ยจะมีอายุการปักแจกันได้ค่อนข้างนานถ้าเรามาดูการปลูกเฟิร์นในบ้านเราเพื่อที่จะใช้ในธุรกิจตัดใบโดยเฉพาะเนี่ยนะคะก็จะมีอยู่ในเขตที่ราบภาคกลางก็คือแถวกรุงเทพและปริมณฑลไม่ว่าจะเป็นนนทบุรีนะคะตรงนี้ก็มีพื้นที่สำหรับผลิตเฟิร์นตัดใบจำหน่ายนะคะก็ใช้พวกเฟิร์นพวกใบมะขามแล้วก็เฟิร์นนครราชที่เป็นที่นิยมกันค่อนข้างมากนะคะส่วนทางภาคเหนืออากาศค่อนข้างเย็นถ้าเทียบกับภาคกลางเนี่ยเขาก็จะปลูกเฟิร์นใบหนังเพราะว่าเฟิร์นชนิดนี้เนี่ยชอบอากาศเย็นแล้วก็ชอบความชื้นสูงก็จะมีการปลูกกันในพื้นที่ที่มีการส่งเสริมของมูลนิธิโครงการหลวงนะคะโดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงรายทีนี้มาดูภาคใต้บ้างนะคะภาคใต้นี่ในส่วนปาล์มน้ำมันนะก็เป็นบริเวณที่มีความชื้นสูงนะคะก็เลยทำให้เราพบได้ว่าที่ลำต้นปาล์มเนี่ยมักจะมีพวกเฟิร์นชนิดอิงอาศัยเนี่ยมาขึ้นอยู่เป็นปริมาณมากไม่ว่าจะเป็นเฟิร์นนครราชเฟิร์นใบมะขามนะคะก็เลยมีการนำเฟิร์นตัดใบมาใช้ประโยชน์มีทั้งเอามาใช้เป็นในลักษณะ เป็นใบสดๆนะคะที่มาปักจักรันหรือจัดช่อนะคะแล้วก็มีการเอามาทำให้มันเป็นแห้งนะคะอบแห้งแล้วก็เอามาจัดเป็นพวกไม้ประดับพวกของแห้งก็มีซึ่งเฟิร์นตัดใบที่ผลิตได้เนี่ยนะคะเรามีการใช้ทั้งภายในประเทศแล้วก็มีส่งออกไปต่างประเทศด้วยนะคะอย่างที่มีการซื้อขายกันนะคะส่งออกในต่างประเทศเนี่ยนะคะตั้งแต่ปี2549 2550เนี่ยเขาก็มีการเก็บสถิติมานะคะก็มีพวกเฟิร์นกูดสร้อยเฟิร์นหางปลาเฟิร์นนาคราชฟิจิเฟิร์นข้าหลวงเฟิร์นใบหนังเฟิร์นปีกแมลงทับเฟิร์นใบมะขามเฟิร์นนาคราชเฟิร์นกูดหมีแล้วก็เฟิร์นใหญ่แพรกนะคะที่เขามีการปลูกเพื่อที่จะตัดใบแล้วก็ส่งออกไปขายต่างประเทศนะคะมูลค่าการส่งออกเนี่ยนะคะก็อยู่ในหลักเป็นเงินเป็นล้านบาทนะคะ 3-4 ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะก็ถึงแม้ว่าจะยังเป็นธุรกิจเล็กๆอยู่นะคะถ้าเทียบกับพวกสินค้าส่งออกอย่างอื่นนะแต่ก็นับว่ามันก็ยังมีนะคะมีช่องทางที่อาจจะไปปรับปรุงพันธุ์หรือว่าอะไรแล้วก็ไปขยายตลาดให้มันมากขึ้นทีหลังได้ประเทศที่เขามีการรับซื้อพวกเฟิร์นตัดใบนะคะก็จะมีอย่างเช่นเนเธอร์แลนด์อันนี้ก็รู้สึกจะเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ที่สุดนะคะแต่ถามว่าซื้อไปแล้วไปใช้ในประเทศหรือเปล่าเนี่ยก็ตอบยากนะเพราะว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่เขามีตลาดประมูลสินค้าเกษตรนะคะไม้ดอกไม้ประดับที่แทบจะเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเลยนะคะเพราะฉะนั้นการที่ส่งเข้าไปนี่เขาอาจจะเป็นคนกลางก็ได้นะคะคือเอาไปให้คนมาประมูลซื้อไปอีกทีหนึ่งไม่ใช่เอาไปใช้ในประเทศก็ได้นะคะนอกจากเนเธอร์แลนด์ก็มีสหรัฐอเมริกามีอังกฤษญี่ปุ่นฟินแลนด์เยอรมนีนอร์เวย์ฮังการีบาเรนฝรั่งเศสอินโดนีเซียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กรีซออสเตรเลียแคนาดาโอมานจีนนะคะแล้วก็ยังมีในไต้หวันมีมาลดีฟส์นะคะมาลดีฟส์นี่เป็นเมืองท่องเที่ยวน่าจะเอาไปใช้ประดับนะคะเป็นหมู่เกาะเงี้ยนะคะคนชอบไปเที่ยวไปอาบแดดไปว่ายน้ำนะคะไปนอนเล่นริมทะเลอะไรแบบนี้นะคะก็บอกว่าทะเลสวยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นเมืองท่องเที่ยวมันธุรกิจท่องเที่ยวมันก็จะควบคู่ไปกับธุรกิจพวกโรงแรมร้านอาหารนะคะก็อาจเป็นได้ว่าเฟิร์นพวกนี้นี่ก็เอาไปใช้เป็นพวกไม้ประดับนะคะเฟิร์นที่เขานิยมกันมากที่สุดนะคะก็คือกูดสร้อยหรือเฟิร์นใบมะขามนะคะที่มีการส่งออกค่อนข้างเยอะนะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยนอกจากการลักษณะของการส่งออกเนี่ยเขาอาจจะส่งออกโดยกำเป็นช่อรวมไปกับดอกกล้วยไม้นะคะอันนี้ก็ขายคู่กันไปก็ได้นะแต่ถ้าเป็นพวกเฟิร์นที่เรียกว่าเฟิร์นนาคราชเนี่ยนะคะที่เขาเอาส่วนใบไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ไม้ประดับแห้งเนี่ยเขาก็จะเอาไปแจมจัดร่วมกับพวกดอกไม้แห้งอื่นๆนะคะอาจจะเป็นพวกดอกไม้ที่เขาใช้อบซิลิก้าเจลในโถแก้วนะคะแล้วก็เอาเฟิร์นเนี่ยแซมเข้าไปให้มันมีสีเขียวๆด้วยนะคะหรือว่าเป็นพวกผสมไปกับพวกดอกไม้แห้งย้อมสีนะคะฟอกอะไรพวกนี้นะซึ่งดอกไม้แห้งเนี่ยเราก็มีตลาดที่เราส่งออกไปต่างประเทศด้วยเช่นเดียวกันทีนี้ในบ้านเราเองนะคะประเทศไทยเราเนี่ยเราก็มีการเอาเฟิร์นมาใช้หลายชนิดด้วยกันมาใช้ในรูปของใบสดนะคะอย่างเช่นพวกเฟิร์นใบหนังเฟิร์นข้าหลวงเฟิร์นเขากวางเฟิร์นใบมะขามเฟิร์นนาคราชใบละเอียดเฟิร์นนาคราชใบหยาบเฟิร์นนาคราชฟิจินะคะแต่สำหรับบรรดาเฟิร์นทั้งหลายที่เอามาใช้ประโยชน์เป็นเฟิร์นตัดใบเนี่ยนะคะจัดว่าเฟิร์นใบหนังเนี่ยเป็นชนิดที่ได้รับความนิยมสูงสุดในโลกเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมีผลผลิตทั้งปีดูแลรักษาง่ายแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะสามารถนำไปจัดรวมกับดอกไม้ชนิดอื่นๆได้หลายรูปแบบนะมันจะมีสีสวยงามแล้วก็มีอายุการปักจักรันที่ค่อนข้างนานก็เลยทำให้เป็นที่นิยมกันไปทั่วโลกนั่นเองนะเวลาที่เราพูดกันว่าเฟิร์นใบหนังเนี่ยนะคะก็เพราะว่ามันมีลักษณะเด่นคือใบเนี่ยมันจะเป็นมันแล้วก็มีไขเคลือบนะคะเขาก็เลยเรียกว่าเป็นเฟิร์นใบหนังมีคุณสมบัติที่มันจะทนทานความที่มันมีไขเคลือบเนี่ยทำให้มันคายน้ำน้อยน้ำระเหยยากก็เลยทำให้มันไม่สูญเสียน้ำแล้วก็มีอายุการปักจักรันได้นานนะคะถ้าบางทีต่างประเทศเนี่ยเขาเรียกชื่อเนี่ยนะคะเขาเรียกว่า7 weeks fern นะคะ7 weeks ก็คือ7สัปดาห์เฟิร์น7สัปดาห์ก็หมายความว่าเฟิร์นที่มีอายุปักจักรันค่อนข้างนานนั่นเอง ก็นิยมปลูกเพื่อขายเป็นพวกเฟิร์นตัดใบแล้วก็ไปจัดจากการร่วมกับหน่อไม้อย่างอื่นนะคะที่เขานิยมกันก็มีอยู่ทั้งในเม็กซิโกในสหรัฐอเมริกาในอเมริกากลางอเมริกาใต้นะคะกัวเตมาลาคอสตาริการวมทั้งอิสราเอลส่วนในประเทศใกล้เคียงกับไทยเราก็คือที่ไต้หวันนะคะแล้วก็ส่วนของสหรัฐอเมริกาที่รัฐฟลอริดาเนี่ยเขามีการปลูกเฟิร์นเพื่อที่จะส่งเข้าสู่อุตสาหกรรมไม้ตัดใบนะคะมาตั้งแต่สักประมาณ 50-60 ปีที่แล้วซึ่งพวกเฟิร์นใบหนังเนี่ยได้รับความนิยมแพร่หลายมากนะคะแล้วก็มีมูลค่าการซื้อขายกันเนี่ยค่อนข้างสูงมีพื้นที่ปลูกก็เป็นเกือบสักประมาณ 8,000 ไร่ได้นะคะในฟลอริดาที่สหรัฐอเมริกาค่ะเราทีนี้เรามาดูนะคะว่าในบ้านเราเนี่ยเฟิร์นใบหนังเนี่ยเข้ามาในบ้านเราได้เมื่อไหร่นะคะอันนี้ก็ตั้งแต่ปี2520นะคะมีพวกนักจะเรียกว่าอะไรดีเป็นคนที่สนใจนะคะทางด้านเกี่ยวกับพวกพืชสวนเนี่ย2ท่านก็คือหม่อมหลวงจารุพันธ์ทองแถมนะคะแล้วก็อาจารย์ดร.อุทัยจารณศรีนะคะก็ไปสั่งซื้อเง่าเฟิร์นเนี่ยมาจากฟลอริดาแล้วก็จากฮาวายมีการนำมาทดลองปลูกที่สถานีวิจัยดอยปุยที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็พบว่ามันปลูกได้เนาะมันก็ขึ้นได้ก็เลยมีการขยายพันธุ์แล้วก็ผลิตต้นกล้าสำหรับตัดใบจำหน่ายให้กับเกษตรกรที่ต้องการไปปลูกเอาไปขายเป็นการค้าในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็แพร่กระจายไปจังหวัดอื่นๆที่มีภูเขาที่มีอากาศเย็นอย่างเช่นกาญจนบุรีแล้วก็เพชรบูรณ์นะคะแล้วก็ไปส่งเสริมให้เกษตรกรชาวไทยภูเขาบนพื้นที่สูงตามสถานีต่างๆของโครงการหลวงในภาคเหนือเนี่ยได้ปลูกกันนะคะซึ่งพื้นที่ที่มีการส่งเสริมเนี่ยก็ในภาคเหนือก็จะมีอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีอากาศค่อนข้างเย็นมีมูลนิธิโครงการหลวงอยู่นะคะอย่างเช่นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยงศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำรินแล้วก็ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่งนะคะก็มีเกษตรกรที่มาเรียนรู้นะคะมารับคำแนะนำในการปลูกเลี้ยงเฟิร์นพวกนี้นะคะแล้วก็เอาไปปลูกแล้วทางมูลนิธิก็มีการรับซื้อมานะคะแล้วก็มีการส่งไปขายให้กับผู้ค้าดอกไม้สดทั้งในและต่างประเทศนะคะอันนี้ก็คือเรื่องตัวอย่างนะคะก็คือเฟิร์นใบหนังนะคะซึ่งณปัจจุบันเนี่ยก็มีผู้ที่พยายามที่จะทำการปรับปรุงพันธุ์หาพันธุ์เฟิร์นชนิดใหม่ๆต่างๆให้มีคุณสมบัติที่ดีที่จะเป็นไม้ตัดใบได้ก็หมายความว่ามีอายุยืนปากจากกันได้นานมีรูปร่างที่แปลกนะคะไม่ซ้ำซากจำเจกับที่คนก็เคยเห็นกันนะคะแล้วก็เพื่อที่จะดูว่ามีอะไรที่จะมาแบ่งแชร์ตลาดหรืออาจจะมาแยกตลาดของเฟิร์นใบหนังก็ได้นะคะอันนี้ก็เลยมีความพยายามที่จะทำตรงนี้กันค่ะพักกันสักครู่ก่อนนะคะ
ประโยชน์อะไรที่ยังคงฝันต่อมันเจ็บเกินไปที่เธอเฝ้ารอเมื่อรักต้องเดินทางอีกไกลเมื่อฝันไม่ไปพร้อมความจริงก็รู้ตัวเองว่ายังคงดีไม่พอไม่มีที่ควรมีสักอย่างก็วันในใจเมื่อมีเธอร่วมทางชีวิตคนหนึ่งที่อ่อนแอพ่ายแพ้มาจนI'm yours.
เวลาที่เราพูดถึงเฟิร์นใบหนังหรือเฟิร์นหนังเนี่ยนะคะหลายคนอาจจะงงว่าแล้วมันเป็นอย่างไรล่ะนะคะพวกเฟิร์นชนิดนี้เนี่ยมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Rumora aegantiformis นะคะอยู่ในวง Rhyopteridaceae ลักษณะเฟิร์นใบหนังเนี่ยจะคล้ายกับเฟิร์นนาคราชแล้วก็เฟิร์น Polysticum นะคะก็คือว่ามันจะมีลำต้นเป็นเง่าทอดเลื้อยไปแล้วก็มีเกล็ดสีน้ำตาลอมแดงปกคลุมอยู่ก้านใบจะมีลักษณะค่อนข้างใหญ่แข็งแรงมีเกล็ดปกคลุมบริเวณติดกับเง่าลักษณะของใบเนี่ยเป็นใบประกอบแบบขนนก3ชั้นแล้วก็เป็นแผ่นหนานะคะรูปสามเหลี่ยมปลายใบค่อนข้างแข็งผิวใบด้านบนนี่จะสีเขียวเข้มมีไขเคลือบเป็นมันเฟิร์นใบหนังนี่มีการแพร่กระจายพันธุ์อยู่ในหลายๆทวีปนะคะเราจะพบได้ทั้งในออสเตรเลียนิวซีแลนด์อเมริกาใต้แล้วก็แอฟริกาใต้นะแต่ว่าความแตกต่างก็คือว่าพวกเฟิร์นใบหนังในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เนี่ยจะเป็นเฟิร์นที่เรียกว่าพวกอิงอาศัยนะคะจะพบได้ตามลำต้นกูดต้นนะคะมีเง่ายาวถ้าเป็นเฟิร์นใบหนังที่พบในแอฟริกากับอเมริกาใต้เนี่ยจะเป็นพวกที่มีใบขนาดใหญ่มีเง่าแล้วก็มีลักษณะอวบเลื้อยทอดไปตามพื้นหรือใต้ดินนะคะอันนี้คือความแตกต่างนะคะทีนี้พอบอกว่ากูดต้นนะคะกูดต้นเนี่ยก็คือต้นเฟิร์นที่สูงนะคะสูงเป็นเมตรเลยอ่ะนะคะอันนี้ถ้าเราไปดูในที่คาเมรอนไฮแลนด์ที่มาเลเซียเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่สูงจากระดับน้ำทะเล เยอะทีเดียวนะคะอากาศค่อนข้างเย็นก็จะพบว่ามีพวกกูดต้นนะคะหรือว่าทวดทรีเฟิร์นเนี่ยค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกับในออสเตรเลียนะคะก็แล้วก็ในนิวซีแลนด์เนี่ยก็จะมีพวกทรีเฟิร์นเนี่ยเยอะเหมือนกันนะคะลักษณะเป็นใบเป็นใบเฟิร์นนะคะค่อนข้างใหญ่ยาวนะคะแล้วแต่ว่าต้นเนี่ยสูงดูเผินๆเนี่ยมันก็ลักษณะเหมือนปาล์มนะคะก็คือ โทษค่ะมันจะมีใบอยู่ที่ยอดนะคะแต่ว่า ขอโทษที่ส่วนของลำต้นเนี่ยก็จะเป็นใบมันก็จะหลุดร่วงไปเรื่อยๆแต่ว่าที่ยอดเนี่ยก็จะมีใบปกคลุมอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นพวกเฟิร์นต้นที่หรือมันเรียกก็เรียกกันว่ากูดต้นนะคะบ้านเราที่บอกว่ามีการปลูกพวกเฟิร์นใบหนังได้ในภาคเหนือนะคะอย่างเช่นที่โครงการหลวงศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่งนะคะตรงนี้เนี่ยอยู่ในเขตจังหวัดเชียงรายก็มีการปลูกเพื่อตัดใบขายนะคะแต่เขาบอกว่าที่ราบภาคกลางหรือเชียงใหม่เนี่ยก็สามารถปลูกได้แต่ว่าคุณภาพเนี่ยอาจจะสู้พวกที่ปลูกบนภูเขาสูงไม่ค่อยได้โดยเฉพาะในเรื่องของความหนาแข็งแล้วก็อายุการใช้งานนะคะเพราะว่าพวกที่ปลูกในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเนี่ยเขาก็จะมีการสะสมอาหารในเนื้อเยื่อใบพวกนี้จะได้รับอุณหภูมิต่ำในช่วงเวลากลางคืนนะคะพื้นที่ที่เหมาะสมที่จะปลูกพวกเฟิร์นใบหนังเพื่อที่จะขายเป็นการค้าเนี่ยควรจะอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณสัก800เมตรขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สูงที่กาญจนบุรีนะคะบนภูเขาที่กาญจนบุรีเพชรบุรีเอ้ยไม่ใช่เพชรบุรีขอโทษค่ะเพชรบูรณ์นะคะแล้วก็เลยเชียงใหม่เชียงรายนะอย่างที่กรณีที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่งเนี่ยก็สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ750เมตรอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่22องศาเซลเซียสแล้วก็มีลำธารไหลผ่านเป็นพื้นที่ที่มีความชื้นเหมาะสมนะคะสภาพอุณหภูมิสภาพอากาศแล้วเนี่ยเหมาะสมไปหมดที่จะใช้ปลูกโครงการปลูกเฟิร์นของอันนี้ได้นะคะเฟิร์นใบหนังได้นะคะวิธีการนะคะการสร้างโรงเรือนเนี่ยก็เขาก็จะใช้โรงเรือนที่มีเสาที่มีความสูงประมาณสัก3เมตรครึ่งหลังคาจะใช้ซาแลนพรางแสงพรางแสงสักร้อยละ60นะคะถ้ามีการพรางแสงมากกว่าร้อยละ70จะไปมีผลกระทบต่อคุณภาพของใบนะคะก็คือก้านใบเฟิร์นเนี่ยมันจะยืดยาวเกินไปแล้วก็ไม่แข็งแรงนะใบยาวแต่บางซึ่งอันนี้เนี่ยไม่เหมาะนะคะเฟิร์นใบหนังนี่ต้องใบค่อนข้างหนานะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยถ้ากรณีที่เราไปทำโรงเรือนในพื้นที่ที่มีลมแรงนะคะควรจะทำแนวกันลมด้านข้างนะก็วิธีการก็คือใช้การขึงพลาสติกพันแสงด้านข้างด้วยนะคะเพื่อที่จะกันลมไม่ให้มันปะทะเข้ามาก็ทำให้ข้างในโรงเรือนเนี่ยสามารถที่จะเก็บความชื้นไว้ได้นะคะอย่างน้อยเนี่ยความชื้นในโรงเรือนควรที่จะไม่ต่ำกว่าร้อยละ60นะคะการให้น้ำเฟิร์นนะคะเขาไม่นิยมใช้วิธีการเดินใช้สายยางรถนะคะแต่ใช้ระบบท่อน้ำแล้วก็สปริงเกอร์แปลงที่เราใช้ในการปลูกเฟิร์นเนี่ยนะคะเราก็จะยกแปลงสูงประมาณ6นิ้วแล้วก็ยังเติมเครื่องปลูกลงไปบนผิวแปลงอีก3นิ้วคำว่าเครื่องปลูกนี่ก็หมายความว่าเป็นพวกอินทรีย์วัตถุแล้วก็ทรายหยาบในอัตราส่วนของอินทรีย์วัตถุ3ส่วนทรายหยาบ1ส่วนนะคะอินทรีย์วัตถุนี้เป็นอะไรก็ได้ค่ะที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นฟางข้าวสับหมักใบไม้ผุเปลือกถั่วลิสงเปลือกถั่วเหลืองหรือมะพร้าวสับอะไรพวกนี้นะคะแล้วเราก็ทำการฝังเง่าเฟิร์นใบหนังลงไปเอาอินทรีย์วัตถุนี่แหละมากรบบางๆแล้วก็ให้น้ำให้ชุ่มทั้งแปลงนะคะทีนี้กรณีที่เรามีการปลูกเฟิร์นในพื้นที่ที่มีความชื้นในอากาศสูงโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนก็ไม่จำเป็นต้องรดน้ำนะคะแต่ถ้าเราปลูกในช่วงฤดูแล้งที่อากาศค่อนข้างแห้งก็ต้องให้น้ำอย่างน้อยเนี่ยสัปดาห์ละ2ครั้งนะคะเพราะว่าเฟิร์นเนี่ยจริงๆเป็นพืชที่ชอบอากาศที่ค่อนข้างชื้นปุ๋ยที่เขาให้กับเฟิร์นนะคะอาจจะให้ปุ๋ยหมักก็ได้ปีละครั้งแล้วก็ให้ปุ๋ยน้ำชีวภาพอีกเดือนละครั้งอันนี้เป็นการบำรุงใบนะคะและยังมีการให้ปุ๋ยเคมีสูตร13 13 21เพื่อเร่งการเจริญเติบโตของเง่าที่อยู่ใต้ดินนั่นเองการปลูกเฟิร์นนะคะเราอาจจะคิดว่ามันไม่น่าจะมีศัตรูพืชเนาะแต่จริงๆมันก็มีแมลงนะคะที่มากัดกินใบพวกหนอนและพวกตะกั่วแตนต่างๆเนี่ยนะมันก็จะต้องคอยสังเกตนะคะว่าถ้าเกิดมีเยอะๆเนี่ยมันก็ต้องมีการพ่นสารเคมีพวกไพรีทอยสังเคราะห์แบบเนี้ยนะคะแล้วกรณีของโรคนะคะต้นเฟิร์นเนี่ยเป็นโรคง่ายๆในช่วงฤดูฝนนะคะ ถึงแม้ว่าเฟิร์นจะเป็นพืชที่ชอบความชื้นสูงนะแต่ในช่วงฤดูฝนเนี่ยถ้าความชื้นมันสูงมากจนเกินไปเนี่ยมันก็มีผลกระทบทำให้เกิดโรคกับเฟิร์นได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นโรคเน่าโรคใบจุดนะคะซึ่งเกิดจากเชื้อราก็ต้องมีการพ่นสารเคมีกำจัดเชื้อราปกติแล้วนะคะเฟิร์นนาคราชเนี่ยเออไม่ใช่ขอโทษค่ะเฟิร์นใบหนังเนี่ยนะคะเขาบอกว่าปลูกไปครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ต้อง6ปีแล้วค่อยรื้อแปลงขึ้นมาแล้วก็ปลูกใหม่นะคะเขาบอกว่าคุณภาพของใบเนี่ยนะคะไม่เฟิร์นใบหนังอะไรเนี่ยนะคะที่เกษตรกรปลูกเนี่ยขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาขึ้นอยู่กับอายุของแปลงด้วยนะคะถ้าเป็นเฟิร์นที่อายุน้อยๆนะคะอยู่ในช่วง 1-2 ปีหลังจากปลูกมาแล้วเนี่ยจะเป็นเฟิร์นที่เขาจะจัดว่าใบเนี่ยมีคุณภาพแบบดีที่สุดเลยเป็นเกรดเอ็กซ์ตร้านะคะถ้าอายุมากขึ้น 3-4 ปีก็จะเป็นใบคุณภาพเกรด 1 ถึงเกรด 2ถ้าอายุมากกว่า5ปีนะคะคุณภาพจะลดลงมาละลงมาเหลือเกณฑ์เกรด2หรือเกรด3นะคะซึ่งถ้ากรณีเช่นนี้เนี่ยถ้ามากกว่า5ปีเนี่ยเขาก็เลยมีคำแนะนำว่าให้รื้อแปลงปลูกใหม่ซะนะคะถ้าเฟิร์นมีอายุประมาณ6ปีเพราะว่าถ้าหลังจากนั้นไปแล้วไปขายเนี่ยมันก็จะตกเกรดราคาไม่ดีเฟิร์นเป็นพืชที่มีการขยายพันธุ์ที่แตกต่างจากพืชชนิดอื่นนะคะเพราะว่าเขามีการสร้างสปอร์นะเพราะฉะนั้นสปอร์เนี่ยคือส่วนขยายพันธุ์ของเฟิร์นเราก็ต้องเอาสปอร์เนี่ยมาเพาะแต่การเพาะสปอร์เนี่ยมันก็ไม่เหมือนกับการเพาะเมล็ดขนุนทุเรียนมะม่วงอะไรพวกนั้นนะคะเวลาที่เราจะเอาสปอร์มาเพาะเนี่ยก็มีเทคนิคนะคะว่าให้ไปดูอ่ะใบเฟิร์นเนี่ยถ้ามันมีสปอร์เนี่ยนะคะก็เก็บมาเราจะรู้ได้ยังไงพลิกใต้ใบนะคะพวกใบเฟิร์นเนี่ยถ้าเราไปพลิกดูใต้ใบเราจะเห็นเป็นจุดๆๆสีน้ำตาลนะคะพวกนี้แหละคือสปอร์แล้วมันก็ไม่ได้มีที่ทุกใบของเฟิร์นเนี่ยนะคะมันต้องดูว่าใบไหนแก่พอที่จะขยายพันธุ์ได้เนี่ยแล้วก็จะสร้างสปอร์พวกนี้ขึ้นมาที่ใต้ใบนะคะแล้วก็เขาก็ใช้วิธีการเก็บใบที่มีสปอร์เนี่ยใส่ซองมาไว้ในที่แห้งนะคะแล้วมันเป็นเหมือนกับเป็นอักสปอร์อยู่ใช่ไหมคะก็จะเอามาใส่ในซองแล้วก็วางทิ้งไว้เนี่ยเสร็จแล้วไอ้ตัวอักสปอร์ก็จะแตกให้สปอร์เนี่ยดีดตัวออกมาทีนี้ส่วนของภาชนะที่ใช้เพาะเนี่ยเขาใช้ตะกร้าพลาสติกรองก้นตะกร้าด้วยพลาสติกนะคะใช้พีทมอสเป็นวัสดุเพาะพีทมอสนี่จะใส่เข้าไปหนาประมาณนิ้วครึ่งแล้วก็รดน้ำเสร็จแล้วไอ้สปอร์ที่เราเก็บไว้ในซองกระดาษนั่นน่ะเราก็มาโรยลงบนพีทมอสให้ทั่วหุ้มด้วยถุงพลาสติกใสแล้วก็ปิดปากถุงให้สนิทนะคะทิ้งไว้สักประมาณเกือบ3อาทิตย์น่ะในช่วง 15-20 วันนะคะ 2-3 อาทิตย์เราจะเห็นว่าเริ่มมีต้นอ่อนสีเขียวๆเล็กๆเนี่ยขึ้นที่วัสดุเพาะแล้วนะคะอันนี้ก็คือสปอร์มันเริ่มงอกแล้วนะคะแต่ว่าณเวลานั้นเนี่ยเรายังย้ายปลูกเลยไม่ได้นะคะก็ต้องรออีกประมาณ 7-9 เดือนต้นอ่อนของสปอร์นี่จะสูงขึ้นมาประมาณ1นิ้วโอ้ใช้เวลาพอสมควรนะคะเสร็จแล้วตอนที่มันสูงประมาณ1นิ้วเนี่ยเราก็มาย้ายปลูกใส่กระถางได้แล้วนะคะเขานิยมปลูกในถาดรองกระถางนะคะใช้วัสดุปลูกที่มีส่วนผสมของดินใบไม้ผุแกรบดิบขุยมะพร้าวปุ๋ยคอกนะคะผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ใช้ปุ๋ยน้ำสูตร1186นะคะฉีดพ่นเพื่อที่จะให้เจริญเติบโตได้ดีทีนี้ทิ้งไปอีกประมาณ 1-2 เดือนนะเราก็ไปทำการย้ายปลูกอีกครั้งนึงอันนี้ใส่ในถุงดำขนาด 2x6 นิ้วนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าบางแห่งเนี่ยอย่างเช่นที่ศูนย์พัฒนาของโครงการหลวงตรงนี้นะคะเขาจะใช้วิธีการขายให้เกษตรกรนะคะเขาก็จะขายไปใส่ถุงขายเนี่ยถุงประมาณสัก10บาทนะคะแล้วเกษตรกรก็ซื้อไปแล้วก็เอาไปเลี้ยงต่อแล้วก็ไปขยายนะคะเพราะว่าปัญหาคือบางทีเนี่ยเกษตรกรไม่สามารถเพาะสปอร์พวกนี้ได้เองแล้วการเพาะเนี่ยก็ใช้เวลาค่อนข้างนานนะแล้วก็กว่าจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เนี่ยก็นานอีกนะคะเพราะต้องรอระยะเวลาในการที่เขาจะย้ายลงปลูกนะคะไปอยู่ในแปลงแล้วก็รอเวลาที่มันจะเจริญเติบโตจนกระทั่งเริ่มเก็บเกี่ยวได้นะวิธีนี้เนี่ยทำให้เกษตรกรที่ใจร้อนทั้งหลายเขาก็เลยไม่อยากได้นะคะการเพาะสปอร์แบบนี้นะคะการขยายพันธุ์ไม่นิยมใช้ต้นที่ขยายพันธุ์โดยการเพาะสปอร์นะคะก็คงนึกภาพออกอะเนอะว่ามันใช้เวลานานแล้วช่วงที่ขายไม่ได้เขาจะเอาอะไรรับประทานกันใช่ไหมคะเอาอะไรมาจับจ่ายใช้สอยกันนะก็เลยมีอีกวิธีการหนึ่งนะคะคือการตัดแยกเง่าซึ่งวิธีการนี้เนี่ยเกษตรกรบอกชอบมากเลยเพราะว่าพอย้ายไปปลูกลงแปลงแล้วเนี่ย มันจะให้ผลผลิตได้เร็วนะคะแล้วก็ให้ได้ต่อเนื่องด้วยนี่สำคัญนะคะแค่6เดือนเนี่ยหลังจากที่ปลูกไปเนี่ยก็เก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วนะคะแล้วการตัดเหง้านะเกษตรกรทำเองก็ได้ไม่ต้องไปอาศัยผู้เชี่ยวชาญนะคะเขาก็จะตัดที่ปลายเหง้าให้มีความยาวประมาณไม่เกิน2นิ้วนะคะแล้วก็มีใบ 1-2 ใบติดอยู่แล้วก็เอาไปปลูกบนแปลงที่เตรียมไว้นะคะแล้วก็มีการดูแลรักษาให้น้ำให้ปุ๋ยกำจัดพวกศัตรูพืชอะไรพวกนี้เขาก็จะเจริญเติบโตได้นะคะปกตินะคะเวลาที่เขาจะเก็บเกี่ยวเฟิร์นใบหนังเขาก็จะรอนะคะถ้าเหง้าที่ปลูกเนี่ยมีอายุประมาณสัก6เดือนนะคะเขาก็จะเก็บเกี่ยวโดยสังเกตดูว่าถ้าใบไหนนะคะมีสีเขียวเข้มปลายใบแข็งนะอันนี้แสดงว่าโอเคเนี่ยแหละได้อายุเก็บเกี่ยวแล้วนะคะการเก็บเกี่ยวจะใช้กรรไกรนะคะตัดก้านใบให้ชิดกับถิวต้นพอเก็บมาแล้วก็เอามารวมกลุ่มกันวางไว้ในที่ร่มและที่ชื้นแล้วก็มีการคัดเลือกดูนะคะว่าใบสะอาดมากน้อยแค่ไหนมีการตัดแต่งคัดเกรดแล้วก็เอามาทำเป็นกำนะคะกำละ10ใบแล้วก็เอาใส่กล่องกระดาษรอส่งไปจำหน่ายอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้คือจากที่โครงการหลวงนะมูลนิธิโครงการหลวงที่เชียงรายที่เขาทำกับการปลูกเฟิร์นนะคะทีนี้เฟิร์นเนี่ยพอตัดผลผลิตเก็บใบมาแล้วเนี่ยเอาไปทำอะไรล่ะไปขายยังไงนะคะเขาก็มีนะคะโรงงานคัดบรรจุนะคะอย่างถ้าสมมติว่าเป็นเกษตรกรที่อยู่ในกลุ่มที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากมูลนิธิโครงการหลวงเนี่ยทางโครงการหลวงเขาก็จะรับซื้อหลังจากที่เกษตรกรปลูกได้แล้วนะคะก็เขาก็มีโควต้าการผลิตนะว่าแต่ละรายเนี่ยจะให้เอามาขายได้เท่าไหร่นะคะแล้วก็ถ้าได้ตามจำนวนได้ตามคุณภาพแล้วก็ปริมาณความเป็นมาตรฐานแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการรับซื้อตามสัญญาที่มีการตกลงกันไว้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเกษตรกรผู้ปลูกเฟิร์นใบหนังโดยเฉพาะที่อยู่บนพื้นที่สูงในเชียงรายนะคะก็สามารถส่งให้กับโรงงานคัดบรรจุโครงการหลวงเพื่อส่งจำหน่ายให้กับลูกค้าและร้านจำหน่ายสินค้าในโครงการหลวงต่อไปในรูปแบบของใบไม้สดนะคะหรืออาจจะส่งให้กับโรงงานดอกไม้แห้งนะคะซึ่งโครงการหลวงเขาก็มีโครงการมีโรงงานดอกไม้แห้งนะเพื่อที่จะแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ไม้ประดับแห้งอันนี้ก็เป็นวิธีการที่สองนะคะแล้วก็พวกถ้าหากเกษตรกรผลิตได้มากเกินกว่าโควต้าที่ต้องการนะคะเขาก็จะไปขายให้กับลูกค้าที่พวกแม่ค้าทั้งหลายที่เข้ามาซื้อแล้วไปจำหน่ายในตลาดสดอีกทีหนึ่งนะคะเขาก็จะไปใส่รวมกับพวกดอกไม้ที่ตัดมานะคะแล้วก็อาจจะทำเป็นช่อมัดเป็นกำอะไรแบบนี้นะคะอย่างกล้วยไม้แล้วก็มีเฟิร์นเนี่ยรองมานะคะแล้วก็มัดเป็นช่อเนี่ยหรือกุหลาบก็ดีอะไรพวกนี้นะคะอันนี้ก็สามารถที่จะจำหน่ายได้ลูกค้าก็จะมีทั้งในทั้งต่างประเทศนะคะอย่างการขายนะคะเฟิร์นใบหนังเนี่ยเขาจะมีการแบ่งเกรดนะเหมือนกับพวกมะม่วงพวกข้าวเลยนะคะมีเกรดนะคะก็อย่างเกรดเนี่ยมีตั้งแต่เกรด1 2 3แล้วก็เอ็กซ์ตร้านะคะถ้าเกรดเอ็กซ์ตร้าเนี่ยจะเป็นเกรดที่ได้ราคาที่สุดนะคะแล้วจำหน่ายได้ทั้งเป็นใบสดแล้วก็ทำดอกไม้แห้งนะจะมีความยาวก้านใบนะคะความยาวของใบแล้วก็ความกว้างของใบเนี่ยนะคะมากที่สุดเมื่อเทียบกับถ้าเป็นเกรดเอ็กซ์ตร้านะคะจะมากที่สุดถ้าเทียบกับเกรด1 2 3นะคะถ้าเป็นเกรด3เนี่ยจะน้อยที่สุดตัวเลขนิดเดียวคือความยาวก้านใบก็สั้นนะคะแล้วก็ความยาวใบก็จะน้อยกว่าเกรดอื่นความกว้างใบก็น้อยกว่านะคะอันนี้ก็คือเรื่องของการกำหนดมาตรฐานสินค้ากันนะคะซึ่งราคานะคะราคาต่อ1ใบเนี่ยนะคะเขาก็มีการขายกันในช่วงราคาตั้งแต่50สตางค์นะคะถ้าเป็นแบบพวกโรงงานดอกไม้แห้งเนี่ยรับซื้อเนี่ยก็ซื้อใบละ50สตางค์ถ้าเป็นเกรด3แต่ถ้าเกรดเอ็กซ์ตร้าก็ใบละประมาณ80สตางค์นะคะแต่อันนี้ตรงข้อมูลตัวเลขนี้ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยราคาสินค้าก็เพิ่มขึ้นนะคะปกติแล้วช่วงที่เฟิร์นใบหนังจะให้ผลผลิตสูงก็เป็นช่วงเดือนเมษายนถึงสิงหาคมนะคะใน1สัปดาห์เนี่ยไปตัดใบมาได้ต้อง3ครั้งแน่นะคะแล้วก็เกษตรกรเนี่ยเวลาเขาทำแปลงเนี่ยเขาจะใช้แปลงขนาดย่อยเท่าๆกันคือ1คูณ20เมตรนะคะใน1แปลงย่อยเนี่ยพอไปตัดเฟิร์นครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะได้เฟิร์นประมาณ100ใบนะคะคือที่อายุ6ปีไอ้6ขอโทษ6เดือนขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้น ถ้าเกษตรกรมีพื้นที่การผลิตเฉลี่ยรายละ2งานมีแปลงเฟิร์นใบหนังได้ประมาณ10แปลงนะคะภายใน1เดือนเนี่ยสามารถตัดเฟิร์นใบหนังส่งจำหน่ายได้ประมาณ 12,000 ใบแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่ามันจะได้อย่างนี้ตลอดทั้งปีนะคะเพราะว่าในบางช่วงบางเวลาเนี่ยผลผลิตก็จะน้อยอย่างเช่นในช่วงเดือนกันยายนถึงมีนาคมนะคะช่วงหมดฝนแล้วเข้าฤดูหนาวแล้วจะต่อฤดูแล้งนะคะช่วงนี้เนี่ยเฟิร์นก็ไม่ค่อยที่จะให้ผลผลิตเยอะเท่าที่ควรนะคะปริมาณก็จะลดลงไปทีนี้มันก็มีปัญหาว่าการผลิตเฟิร์นใบหนังเนี่ยทำไงให้มันเจริญเติบโตได้รวดเร็วให้ผลผลิตได้ใบมากๆนะคะซึ่งช่วงที่เดือนที่คนต้องการเฟิร์นใบหนังน้อยเนี่ยจะเป็นช่วงเดือนเมษาถึงมิถุนานะคะเฟิร์นก็จะราคาถูกเกรดที่ดีที่สุดเนี่ยอาจจะเหลือเป็นแค่กรัมละ8บาทแต่ช่วงที่คนต้องการมากที่สุดนะคะคือช่วงเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์แล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ผลผลิตมีน้อยใช่อีกแน่นะคะเพราะว่าในช่วงกันยายนถึงตุลาคมเนี่ยเป็นช่วงที่ฝนตกหนักจะเจอปัญหาเรื่องเฟิร์นใบเน่านะคะพอเข้าสู่ฤดูแล้งอากาศหนาวเย็นมันก็จะเจริญเติบโตช้าก็ทำให้ผลผลิตเนี่ยมีน้อยแต่ว่าราคาอาจจะสูงนะคะกรัมนึงต้อง20กว่าบาทนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นปัญหาว่าจะแก้ปัญหากันยังไงว่าทำอย่างไรให้เฟิร์นเนี่ยมันสามารถที่จะให้ผลผลิตได้ในช่วงเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นช่วงที่ตลาดต้องการค่อนข้างเยอะนะคะอันนี้ก็ต้องคงเป็นโจทย์ฝากเอาไว้นะคะว่าคนที่ปลูกเฟิร์นก็อาจจะต้องหาวิธีการที่จะแก้ปัญหาตรงนี้กันนะคะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดเพียงเท่านี้ก็คงเก็บไว้พบกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ